Það var ekki nokkur braut eða ég vissi ekki neitt vatns og ég hefði einhvern bát eða neitt til að koma spurt. Og þeir voru sofandir að ég var orðin bara hálfrættur við þá. En lukka mín var það að þeir hafðu sögunum villuðar og þeir voru búin að vinna við hann einu hálfan annan mánuð. Þeir reyna komin af það. Og ekkert gekk. Og það kom prestur, kom þar, það var indiana prestur. Og hann kom til mín og spurði mig hvað það ég geti vissi nokkuð vel. Og ég sagði svo litið, svo hann segi greiður inn að hjálpa þeim. Og það kom í velinn af það. Svo ég gerði það nú og strákarna hafa þá rifið víran af og þeir kunni ekki setja á tilbaka á. Og mér lukkaðist að koma víran út saman og á. Og vélinn á stað og allt kom. Hóru og þeir fóru að saga lambir. Og þá var þeir svo að það var ekki þeir gerði allt hvað sem var fyrir mig. Þá bara alveg hreint þegar þetta var eitthvað sérstakt hjá þeir. Mér leið vel þá.
Þú varst hálfrættur orðin.
Ég var orðin hálfrættur, já. Ég held ég myndi bara stinga með honum í vatni.
Já, þú sagðist það farið milli flestra svona verndasvæða indíána.
Já, já.
Hvað varstu að gera þar?
Ég átti að hjálpa þeim að kenna þeim að líta eftir fisk og fiska.
Já. Já. Og hvernig gekk það?
Það gekk illa.
Þeir eru ekki verið fiskimenn.
Nei, þeir eru ekki fiskimenn. Og þeir eru ekki, þeir vil ekki læra, þeir hafa sinn gamla séð, vil ekki það breyta. Svo það gekk illa. Það rétt einstakastað sem var hægt að hjálpa þeim. Fara út á vatn með þeim og þetta er lítil vatnar mest af þeim og fara út á vatn og ég hjálpa þeim að komast á stað og svo þeir eru fengut allt eða peningum þá voru þeir nú fóru nú að líða betur og já, þetta er það var hálf leiðinlegt þannig fannst mér ég var alltaf einsamall með þeim
já.
Það var spil leiðin að gengi dag eftir dag sem enginn vilja tala við maður
þú er ekki lært að þeirra máli
Ég kunni svo lítið af því,
já. Svo þú getur talað við flesta?
Já, ég skildi mest hvað þeir voru að segja. Mm-hmm. Ekki mest, skal ég segja, svona nokkun veginn, ég veit að hvað þeir voru nú að tala um. Já, þetta er.
Svo þú kannski geta skilið sögur eða sögðu? Eitthvað svo leið.
Það var ekki gott, nei.
Nei.